Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Amin'ny mampanotany olona dia misy ny tsy fankazahoana ao an-tokantranao, indrindra fa ho an'ny mpivady, nefa mety ho lavo ianao indraindray, mety hisafoaka ihany koa noho ny zava-mitranga. Nefa aza velamonto ny tenanao ny fitiavatena, ny fanamarina tena lava tsy mety miaiky ho diso fa mandratra fon'olona izany. Izao mantsy, ny ratra mety hikombona fa ny olatra mitoetra ny mandrakariva, ary ny fiafarana izany dia mety tsy hahatoky anao intsony io olona izay noratrainao io nininona olazainao azy. Dia anao ahoana ny fahatsapanao izany hoe tsy hahatokisan'ny olona izany? Mafy an! Dia izao koa, aza velameno sy andrendrika ny tenanao ny fahatezerana ka hahatonga anao hijanona tsy hidiintsony. Indray androany mantsy rehefa ho tafafo avy amin'ny fahatezeranao ianao dia mety ho tara loatra satria efa lasa nandao anao ilay olotianao. Nenina nefa mantsy tsy ho eo aloha nanatra fa aniorina andatsa. Aleo manetry tena mba tsy hanenenany toy izay hoenjehan'ny eritreritra sy ny nenina lalandava. Dia ahoana hoy ny afatry ny tenin'andriamanitra ho antsika? Izao ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaenina manao hoe, koa amin'izany manetre tena mbanin'ny tana maherin'andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoanandro. Amen.
Groupe La Voix des Archanges.
Zay lay onjany fanantenana.
andriamanitra anilovisa antolotrao anay ali mandrakizay eno ny feony ijeso
WR manolotra ho anao feony fonantena manakolazaina mikasika ny fomba hahafahana miala amin'ny fahantrana ve ny baiboly. Efa niarantsika ny jiry akaiky teto ny tapany voalohany tamin'izay lesona izay a fa hotoizantsika izany amin'nytian'io ity, kanefa milohan'ny hanoizantsika an'izany ny manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izy any an-danitro, misaotra anao izay fa nomenao tombonandro sy fahafahana malalaka miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao. Misy fanontaniana mipetraka ao amin'ny sainy maro manana vahaolana mikasika ny fahantrana ve Andriamanitra. Raina eo manana ianao ary voalaza mazava tsara ao anatin'ny teninao izany. Mangataka ny fanahinao masiny zahay mba hanazava ny sain'ny mpiara-mianatra rehetra na iza na iza misy azy izay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Irantsika nianatra teto tamin'ny lesona teo aloha ny vaholana voalohany dia izay voalaza ao amin'ny Matio toko fa enina ka ny andiny fa telo amin'ny telopolo. Jesosy mihitsy no nilazany izany, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampo anareo izany rehetra izany. Izany rehetra izany izay lazaina eto dia ireo zavatra izay mampiahiahy antsika voalohany indrindra mihitsy eo amin'ny fiainana, ny sakafo hoanina, ny fitafiana, ny trano fonenana sy ny sisa izay hainao tsara ny tanisa azy. Izay ny tsiambaratelo izay nolazain'i Jesosy ary tsy mbola nanenina izay nanaraka ny torohevitra nomeny. Misy dia misy ireo olona izay mihevitra fa ny fanangonana ny be indrindra ho an'ny tena ny tena vaholana hialana amin'ny fahantrana, ary tsy ho an'ny tenany rery fa nitaranaka farambanimby. Mety marina izany raha jerena maimaika, fa manasanao a mba hijery hamaky ny tantara nataon'i Jesosy ao amin'ny filazantsara amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo. Tsy ratsy ny hoe manangona be dehibe, kanefa mila fitandremana isika ny amin'ny toetsaina manosika antsika hanangona be dehibe. Ndeha ho vakintsika ilay fanoharana, ilay tantara izay notantarain'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Hoy Jesosy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Ny hoe fieremana eto dia ny fitiavakarena tafahoatra sy ny fianterana amin'izany. Dia toy izantsika ny vaky teny fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny zavatra ananany. Izay no antony voalohany, ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny zavatra ananany. Dia toy izantsika ny tantara, dia nanao fanoharana tamin'i Jesosy ka nanao hoe nahavokatra be ny tanyny lehilahy mpanankarena iray, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho, ary hoy izy izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibe kokoa, ary ao no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako, dia ilaza mifanahiko hoe aho, ry fanahiko eo manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misy troa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, zany hoe anio alina no ho faty ianao ka ho aniza izay zavatra no arinao. Dia toy izany izay miarerena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'andriamanitra. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anareo ny fikaroana vaaolana mikasika ny fahantrana. Inona moa ilay hoe manan-karena ny amin'andriamanitra lazain'i Jesosy eto? Manan-karena ny amin'ny fahalalana, ny fahamarinana sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vaaolana ny amin'izao fiainana izao dia Andriamanitra no efa nanomehany izany ao amin'ny teniny. Ary tsy vaaolana ho amin'izao fiainana izao ihany izany fa mipaka, mitohy mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Mario tsara fa tsy mba tao anatin'ny tetikasan'ity mpanankarena iray ity mihitsy ny hizara ho an'ny madinika mahantra manodidina azy, izay navelan'Andriamanitra mbola hitoetra ny fisiny manodidina mba hanaovan'izay rehetra manana nomena tompontsoa mba hanana ny fanandrama ny fizarana. Nomena isika mba hizara ary ny fahafahantsika mahazo hatrany an-trany dia nataon'Andriamanitra hiankina amin'ny fizarantsika ho an'ny hafa izay tsy mba manana tahaka antsika. Ao anao i Jesosy eo Matio 25:40, lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ny rahalahin'i Jesosy kely indrindra lazainy eto a dia ireo mahantra manodidina anao, ireo izay tsy mba nahazo fahafahana hanana bebe kokoa tahaka anao. Ny lalàn'ny fahafahana mandray dia nataon'Andriamanitra hiankina hatrany amin'ny fetezanao hizara izay nomenanao, ary izay ny lalàna mifeny zava-boary rehetra. Ity mpanankarena ny tantarain'i Jesosy ity dia tsy mba nisaotra n'Andriamanitra akory, ohatrany hoe izy ny tompo ny ainy sy ny hery izay nananany nahafahany namory arena. Zareo tsara izay voalazany tenin'Andriamanitra ao Salamo 7:20-21. Raha tsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipansy ka omana ny hanina azo amin'ny fahasairanana, izany anefa dia omeny any ho an'ny malalany. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany atonga anao isan'izay malala an'Andriamanitra manokana, dia omeny anao izany rehetra izany. Ry mpiainoavana, an'Andriamanitra ny tena arena azo antoka sy mitondra fitahiana marina. Be dehibe nge ny olona manana arena raha materialy fa tsy mitondra fiadanam-po ho azy izany, ka asaina isika hanaraka ny torohevitra omeny ten'Andriamanitra. Mianara mizara, mianara mizara, nomen'Andriamanitra ianao mba hizara, ary miankina amin'izany ny fahafahanao mahazo fitahiana bebe kokoa. Tsy arena natao ahitan'ny hafa fafinaretana fotsiny, fa tena ahitanao fiadanam-po sy fifaliana mihitsy. Hoy ny voalaza amin'ny Korintianina 4:7, fa iza no mampihoatra anao ary inona no nananao izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirere ohatra ny tsy nandray? Inona ny tian'Andriamanitra resaha? Rehefa nandray ianao a, dia nataon'Andriamanitra hanome. Avy amin'Andriamanitra ny fanomezan-tso rehetra no raisintsika. Raha voateraka ny isika dia tsy manana na inona na inona e, tonga nitanjaka teto amin'ity tany ity ianao, dia nomenanao izay rehetra hanananao amin'izao fotoana izao, dia natao hitantana an'izany mifanaraka mifandaminana nomen'Andriamanitra ianao, nomeny ianao mba hizara. Rehefa mizara ianao dia mampanantenaAndriamanitra fa omena ihany ianao mba hahafahanao mizara bebe kokoa. Dia miankina amin'izany ny fahafahanao mahazo fiadanam-po sy fifaliana lalina, ilay fahasambarana tadiavin'ny olona amin'ny fanangonan-karena. Kanefa tsy mety ho azony fa raha manomboka mizara ianao dia omen'Andriamanitra anao ny fiadanam-po avy amin'ny fananana be dehibe izay nomeny anao. Mety misy amintsika angamba miteny hoe, za mba tia hampitombo zay efa eo ampelatanako. Dia izao ny tsiambaratelo omeny ten'Andriamanitra ao Matitoko fadimy ambyroapolo andiny faraky ambyroapolo. Matitoko fadimy ambyroapolo andiny faraky ambyroapolo. Natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Rehefa mahatoky amin'izay kely omen'Andriamanitra anao ianao, ary tsy titena fa mahafantatra ny tsiambaratelo avy amin'ny fizarana ho an'izay mahantra kokoa no ianao, dia omen'Andriamanitra bebe kokoa. Ny mpilanin'Andriamanitra mba hahatonga ny olona anankiray hanana ny ampy araka ny tokony ho izy dia tsy ho azo amin'ny alalan'ny fihezana mba hanambe avetrahany, fa amin'ny fihezana kosa hatoky amin'ny kely indrindra amin'ire zay nomen'Andriamanitra azy. Ry havana, ry mpiara-mianatra amiko, ampy tsara ny fanan'Andriamanitra mba hanomezana ho an'ny tsirairay amintsika avy ny fametraham-pitokisana lehibe kokoa hatrany. Eny fa na dia planeta iray isan'olona aza, raha toa ka mahatoky amin'ny kely indrindra amin'izay nomen'Andriamanitra antsika isika, tsy azonao antsika samy rery ny zavatra rehetra fa izara. Jehovahandriamanitra ne, handresy lahatra anao mba hanaovanao fanapa-kevitra amin'izao minitra izao indrindra, mba hanaovanao fanandramana tsara mifanaraka amin'ny torohevitra nomeny teo, mba hizara hizara amin'ireo izay tsy mba manana tombontsoa tahaka anao. Ary amin'izany fomba izany dia ho hitanao ny tsiambaratelo ny fahasambarana lalina sy ny fahafahana mba azo bebe kokoa hatrany, hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra sy hahafahanao manampy ny hafa bebe kokoa hatrany hatrany koa. Amen.
Mitondra fanantenana.
Dia amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay indray no iarabanay sy anasany ny ekipany feon'ny fanantenananao anaraka ny fandaharana natokana ho anao tanora indrindraindrindra. Fanjaniaina no anolotra ny fandaharana ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila. Tsy ampiandrilanao izahay fa anaraka tantara iray aloha isika dia avy eo anovo lesona avy amin'izany miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa izay tompony andraikitra ny fandaharana. Meno finaritra ary. Ny tena fitiriavana toiny
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho Andrila sy Naridina.
Marius dia efa maika ho aiza lesy lany tsy mahita olona tsony a.
Oadray, aza fady ry laza, maika amonjy amin'ny Katerina lesy ah. Efa miandry any amin'ny ery amin'ny busy izy zay.
Dry, fa nga tsy mianatra tsika androany?
Elandray ve ny anafenana fa nampanatsony surveillant e?
Fa misy iny nary Marius a.
Sy am'le tapatapaka fianarana foany e, de hoe ambany be ho ny notiko.
Raha tsy be lesy zany fa amboary a, de ahoana ho dadanareo sy mamanareo am'izany ka?
Nampanatsona mihitsy fa ahatoako ahoana lesy ry laza ny teny am'izany amin'ny ray aman-dreniko a.
De nekeny surveillant le zany.
Modiko ny alabolila aloha hoe dada lasany amin'ny faritany amin'ny asany, mo mama lasany amin'ny bebe anay fa marary izy de andefa fanafodiny azao.
De manaky an'izany famahanan-dalitra be zany ve iny raha misehatsika iny?
Le tiako
ahoany
nasiako taratasy lesy a, de mba nakatahaka soiteo aloha e.
Or Marius a,
inona?
Tsy miova mihitsy elahy. Mangala tsony zany le ty fa tsy makatahaka. Elahy ihany anie no ahita loza am'izany.
Mbola tsy tratra aloha hatramin'izao fa aza manozina lesy ry laza.
Mba miovaha de miezaka mianatra tsara lesy fa inona ary no ampijaliana tena am'izao langalanga tsy ahita mpilaminana izao?
Araka foana lesy io fa rehefa mifanadinana mamerindesona tsara. To mpianarana mbola vo mendondo ty ve lesy tsy
ohatra ary fa nga tsy mifankahazo tsonareo sy fity e.
Fity ve
ka vo nahitantsika izy de nidify impiry zay? Nareo koa ve mo mahagaga fa miady de misaraka de misaraka de
eo aloha izy hoany fa Katerina aloha zao ny vonjeny. Hoaiza eo anefa iny tsy anambitambo rehefa tsy mahita elaely e. Vontona alahelo vo atsonany iny de ohatra nyireny kofe manara-panjaitra ireny e.
Izy ary me manjako votona alahelo ahono.
Aiza koa e.
Sady rehefa miaraka amingah ihany aneo aza ai no manao ohatra nyireny fity e.
Matahotra sy menatra izy le ty mato manao an'izany a. Jereny la tsara, andao ange mody atsona raha tsy tonga iny de mibabababy e.
Atsoy ary. Miaika le retsy e, fa Katerina ve sa fity sa
mangina aloha e?
Allô Allô, fity. Allô,
fa ahony nanino nge izy teo e?
Tapahany lesy a. Andraso fa ataoko.
Allô, mba andray telefonina ihany ve nao ry fity de mampiseho tsy fahalalam-pomba ohatra zao a? Ntsy ohatra zao mihitsy le tsy tiako a.
Inona?
Aleo misaraka fa tsisy ny fompony zany eo e.
Zany foana
mankaleo ny sofoko. Mitomany zao bany zao ve no ampifilafilainy e?
Oro mariosy a,
mangina aloha elahy anaovako azy e. Allô,
le ty lesy tena be fetsiketsehana mihitsy ka ay elahy tsy mifampiresaka amin'ny fity akory.
Tsy mifampiresaka amin'ny lahony e.
Ka ifity azy efa ela nitazako miresaka amin'ny reri namany reriko, ny telefonina ny telefonina. Sady ny telefony lahiny zao io maneno io e.
Aiza
sa sady maneno le telefonina no miresaka aminy elahy?
Aiza kosa e.
Aza rebirebe na tsondro maro iso ny zanak'olona, de aza ratsiana fa efa tofoka amin'ity toetra ratsy ny lahy ty.
Le ty kolesitsy
ne ny fitiny mety. Mba sambasamba lesy lahy ary mariso ny tratrako, ary mba nampiantso atatỳ an-tranonareo koa. Fa taiza foany lahy?
Mandroso lesy e, mipetrapetra e.
Fa ahoany ty fiovaham-penitra be amin'ity volom-bava be ty ry marisy a? Tena tsy fantatro mihitsy raha tsy ny feo an'ny lahy.
Zao resy ry laza vao tena marina hoe tsy afaka mianatra na de hianatra aza.
Fa tena marary tokoa angah elahy e. Gaga ny arary marioso zao ny tsy hanatrika an'izany fetitsekolisa ataony zany e. Rehefa mety ho lanonana dia arany daholo.
Ka nanao anaty koa lesy ny fety tao a?
Tena tsara, nahafinaritra noho ny tamin'ny taondasa aloha e.
Ay, de iza ndray ary raha mpianatra sanga nahazo vazosoa tamin'ity taony ity e?
Mba azo ny lahatsaina.
Ka tsy ry voarosoa na ribonara sy
diso hevitra elahy, diso hevitra fa ifity
fity.
Eno a, izy no mpianatra miendrika sy tsara noty indrindra tao amin'io sekoly io.
De hoe rehefa nysaraka tamiko izy de lasa nay be
sady endry be.
Marary lesiny saiko, marary ny vatako. Inona ny ataoko ry laza?
Aza vao tsara lesy fa tsy azoko a.
Na bevoka zanak'olona ry laza.
I Katerina ve?
I Louisi lesy a. Zany mahatonga manovendrika sala am'izao. Miafina tereniny ray aman-dreny Louisi anambadiny zanany ahy e. Inona ny ataoko am'izany? Ny tenako azy ty tsy veloko fa mety hatramin'ny dada sy mama, sady mbola tsy vonona ny am'izany ah. Ny fianarana azy ty tsy vitako anambady anambady. Rekoreko koa fa hoe mararo ny izy any e.
De ahoana ho ny ray aman-dreniny lahy?
Tsy samy teny an'izany lesy ah. Angamory zareo mahateny antsony amin'ny fanapahako ny fianarako fa malahelo fotsiny e. De mbola piko an'izany ve? Tsy ho faty mama.
De ahoana zany?
Vo afako maly any ihany tonga tato fa tany ambany vohatra foana aloha e. So aza fa lavitra be lesy any e. Maharary lesy ny lohako a.
Hitako elahy ny ena be ohatrany io. Tsy maintsy hitadiavana vaholana zao fa tsy mety e.
Maharary koa anea lesy ry lazy. Tena maharary. Tsy haiko lesy fa mamenatra.
Aretina ve amenatra lesy a?
Ka eo amin'ny filahiko mihitsy any ry laza no misy an'le bay maromaro mivoaky e. Sady misy atoto tarima ho fotopiako ao. Marary lesy a. Zay aneny no diako fa tsy zakako tsony e.
Tena mety aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo zany mahazo an'ny laza any ry marisy e. Aleo manatona dokotera aingana.
ISTV. Efa mamana ihany a firy mole izay vehivavy efa nirako izay. Misy efa fantatra fa tao marary mbola irana ihany satria tsara tare amambika. Oka lesy fa mahamenatra. Tsy vitako ny tantara amin'izany amin'ny dokotera. Marinae.
Ka aretina tsy azo anaova nakinanga ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofony Mariosy a.
Eny.
Mety ampalemy ratsambatana ambany anie io e. Mety ampisy areti-po sy ny sisa rehefa tsy voatsabo ara-potoana sy ara-dalàna. Andeo lesy fa hiaraka amin'nylahy raha ohatra ka zany foana.
Ay, mivoraka letsy izany ny lohako a. Ohatra izao sahady ve ny fiainako. Tena sinema zao ry laza.
Dadanareo sy mamanareo angambo izany?
Mety olo-kafa angambo izany fa tsy tonga ry zareo raha tsy amin'ny herinandro e. Mba jereo kely aloha lesy ry laza zavady a.
Manahoana tompoko? Taratasy. Misaotra tompoko. Velomo. Taratasy ho any dadanareo sy mamanareo tiry Mariosy a.
Taratasy avy taiza ary zany? Andraso jerena. Tena taratasy avy tany ampianarany tiry laza. Aleo angalariko sokafana.
Zay taratasy ny mamanareo sy dadanareo ve le ty de
loza loza lesy ry laza
fa hony
inona daholo zao manjoa zao ry laza
fa misy inona lesy a
foroka tany ampianarana ry laza tsy velonaty
aiza
aiza lesy ny tany aliako a.
Mitone tsara aloha ialahy ry Mariosy a. Mitone tsara ialahy aloha. Tsy misy olana tsy voavaha zany lesy a.
Ti ahoana hoy dada sy mama? Inona no lazaiko e?
Malahelo izy kanefa tsy misy ray aman-dreny mahafo izanaka izany e.
Ilainga be dehibe nafaviko taminy ny saram-pianarana lany ny fotoana lany ny fahasahiranana amin'ny tompo ny fahatsompanantenany tsy tiako eritreretina ntsony e ny aretina inona ny ataoko ry laza.
Mivavary Mariosy a. Azon'andriamanitra atao ny manova nga rehefa tena tapa-kevitra ny ovonga. Ain'andriamanitra ny manamboatra ny fony izy mivady ka ahatonga ny fifandraisanareo iravina tsara indray sy hifanampy amin'ny Mariosy hiatrika ny fiainana. Efa manana traikefa amin'izany ange lesy reny ray aman-dreny reny e.
Tena iova lesy ry laza fa misaotra. Ivavaka mba ho ampian'andriamanitra dia hibaboka tanteraka amin'ny dada sy mamany amin'izao manjoa rehetra izao. Tsy misy detra hitangosana fahombiazana izany lesy fa zay afafy anony tsinjaina. Iova.
Ifanampintsika lesy a. Andaisana lesona daholo zay mitranga fa zay tamana amin'ny tsy mety ihany ho any vomafy.
Sinema ny fiainana e. Ampy izay sinema teo amin'ny fiainako izay fa aleo izay tena fiainana no atrehana ry laza. Anaraka ny dianareo sory fitia.
Manao mbola tsara ho an'ny tanora jiaby. Toy n'ilay tantara teo aloha iny narantsika teo iny a, ary andraisantsika lesona hatrany an-trano moa izy ireny. Nenina tsy ao aloha fa aoriana hoy ny fitenintsika izay a, tsy mba enjehna tahaka ny ombo ny nenina fa avy manaraka tahaka ny alika masika. ary izany mihitsy no nitranga tamin'ity zandrilahy mampalahelo ity so fa mbola afaka manarona ny fiainana izy. Ny tantarani Mariosy fitia dia santony any amin'ireo maro hafa izay manamarina amintsika fa tsy miaraka ny fanaovana sipa sy ny fianarana fa tsy maintsy tavela sy ampandeferina ny anankiray. Anjaranao izany misafidy. Efa be dehibe ny tanora nandalo tamin'ny olana izay nosetrain'i Marius sy fitia. Fa avotra soamantsara moa fitia satria sendra namana tsara na mpifono sainy na mpisokatra ny masony izay efa jamban'ilay fitiavana sandoka. Ny tena fitiavana dia tsy jamba fa afaka mandanjalanja mandinika tsara. Isika moa rehefa tsy mety hanarina amin'ny alalan'ny fitenenana avy amin'ny ray aman-dreny, ny zoky, ny mpanabe a, dia tsy maintsy ho anary ny fiainana ihany, dia hitantsika ny nahazo an'i Marius. Hoy isika hoe fahita matetika ireny olana ireny, mpahazo ny tanora maro ary be dehibe koa ny toroteny sy ny fampianarana baiboly, teo koa ny avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe samihafa mampianatra ny tokony atao. Ary efa ho haitsenjery mihitsy aza ireo hoe izao ny dingana lalovana mandra-patonga ny fanabadiany makanamana aloha. Ny fameperana koa dia be dehibe tahaka ny hoe aza manambady hafa finoana, ao am-piangonana ihany atao mariazy sy ny sisa. Efa miverina foana izany fa ny fanontaniana mipetraka dia ity: nahoana no mbola miverimberina ny olana izay nitranga teo amin'ny fitisy Marius sy ny tanora hafa? Inona ny tena olana? Misy aloha ireo tanora mahay maka lesona avy amin'ireo olana mahazo ny namana manodidina azy, fa marobe ireo manakipy maso manaraka anjambany fotsiny izay ataony namany. Ka zao ry zandry isany a, andaosika hiara hianatra kely. Ianareo zandriny amin'izao fotoana izao manana tombontsoa manokany fa tsy efa voakapokapoka mafy tahaka anay tany aloha voanay nakalesony, ka izay nahavoanay tsy tiana hiahazo anareo averina ihany izay, ary izay mba nahitana fahombiazana dia tiana hozaraina aminareo. Ireto ary misy tsara ho fantatra na ho andray aman-dreny na ho antsika tanora mikasika ny atao hoe fitiavana. Ny fitiavana, ny fitiavana tena izy dia avy amin'Andriamanitra, ary milaza tsara ny toetoetra mampiavaka an'izany fitiavana izany ny tenin'Andriamanitra mikorotianina voalohany toko fahatelo ambe folo. Korotianina voalohany toko fahatelo ambe folo, angatany ianao hamaky an'izany. Raha mbola kely ianao a, dia ny fitiavana ny ray aman-dreny, ny fitiavana ny sokosy zandry, izay zany tena manjaka. Alohan'ny fahatelo ambe folo taonany eo dia mbola ny samy lahy no miaraka, ny samy vavy no miaraka, miaraka amin'ny lalao, miaraka mandeha ny ampianarana, tena mifankatia mihitsy. Ary raha eo misy zazalahy mianatra mikitikitika zazavavy a, dia tezitra mafy ilay zazavavy. Fa rehefa manomboka eo amin'ny fahatelo ambe folo, fa efatra ambe folo taonany, indrindra fa manomboka eo amin'ny fahadimy ambe folo taonany, samihafa moala izy amin'ny toerana samihafa, amin'ny kolotsaina samihafa sy ny fahazarana samihafa. Rehefa manomboka eo a, dia manomboka misy fitiavana olona anankiray zay tsy mitovy fananahana amin'ny tena. Rahalahy ianao zany a, dia lasa jerijery vehivavy. Raha vehivavy ianao dia lasa mijerijery lehilahy. Ny karazam-pitiavana mitranga eo a, dia fihetse-po ateraky ny zavatra manitona anao amin'ilay olona. Mety toebatana, mety ho endrika no misintona anao ho liana aminy. Dia tadiavinao ny fomba iresahana aminy aloha. Ohatra ny mba te hijerijery azy foana izany ianao, te hiaraka aminy mihitsy azy. Tsy mbola fiarahana inona nefa fa hoe mba miresadresaka, miaraka amin'ny lalao, miaraka manao zavatra. Tsy mbola misy tsiny izany rehetrarehetra izany. Mety lasa nofinofinao mihitsy azy izy, ary misy zavatra tianao alaina sary an-tsaina momba azy sy izay mety ho endriky ny fiarahanareo. Dia malahelo ianao, mety atsiaro mijaly mihitsy aza rehefa tsy mahita azy, na mahita azy tsy miraika aminao. Atreo aloha mbola tsy zavatra maloto ao anatin'izany resaka izany, fa mbola mety miseho izany amin'ny mpinamana na lasy vavy aza. fa ny hotoiny no atongan' izany tsy ho ara-dalàna intsony na tsia. Averina ihany fa matetika dia manomboka eo amin'ny 14 taona ny tanora eo, na latsak'izay aza ny mandalo an'izany fihetse-po izany ny tanora na lahy na vavy. Misy aza lasa aloha e, voajanahary io fitiavana hiti olona tsy mitovy fananana aminao io rehefa manomboka amin'io taona io. Kanefa tsy mbola matotra, tsy mpihena tsara, tsy mbola matotra hiti olona anankiray hifamatotra mpitiavana aminao amin'ny fitiavampivady akory na mi fitiavan'olondroa mifamatotra akaiky izany fitiavana izany. Fanomanana ataon'Andriamanitra anao ho tia ny mifandray amin'ny olona izay tsy mitovy fananana aminao fotsiny izany, satria talohan'izay ianao mialohan'ny 15 taona na 14 taona dia ny samy zazalahy no tia mifandray, dia tahaka izany koa ny samy zazavavy. Averina ihany izay, tamin'ny andro taloha ny tombo tsy kelikely tamin'ny fomba ara-dalàna izany fitiavana izany. Tsy nisy firaisana ranofo ravatanina ny resaka, tsy nisy orokoroka na safosafo, fa noho ny môdely ratsy ny roborobo tateoriana moa dia lasa niditra mieloha tamin'ny fomba natokana ao ampivady ny tanora. Tsy mbola matotra hiditra amin'izany anefa izy ireo a, dia tsy maintsy loza ny vokany. Fitiavana jamba tsy mahita izay tokony ho aleny no vokatra izany, fa manao izay hahafaly ny ara no fotsiny, dia lasa sady mamitaka ny voafitaka. Fitiavana tahaka an'izany nanosika ny Marius sy ireo zazavavy niaraka taminy. Azo lazaina hoe fitiavana diso lalana, satria tsy natao mbola hidirana amin'ny fifankatiavana olona anankiroa izay sahaza ny mpivady. Izy ireo anie ny hevitra hoe tena ti e, kanjo rehefa vitany tsy tokony natao rehetra izay nylazaina fa fanehom-pitiavana vao tonga saina fa sady namitatena kay ny tena ny namitaka ny hafa. Ka eto izany dia tsy pihana tsara mianatra isika tsy mbola natao hitiavana olona anankiray manokana amin'ny fitiavam-pivady io fitiavana voalohany tonga ao aminao io manomboka eo amin'ny 14 taona ka hatrany ny 20 taona eo eo. Fa natao ampianarana anao hianatra ny fandray amin'ny fitiavam-pinamana amin'ny olona tsy mitovy fananana aminao fotsiny ihany. Izay fotsiny, fa raha miazakazaka mihoatra an'izay ianao dia tsy maintsy voafingana. Raha mbola mianatra ianao a, dia sarotra ny mampiaraka ny fianarana sy ny fitiavana tsy matotra ity amin'ny fitiavam-pivady tahaka an'izany, indrindra ho an'ny ankizy mianatra amin'ny kolejy sy ny lise. Mbola mora enti ny fihetse-po tsy matotra ianao, dia tsy maintsy ho latsa-danja le fianarana potika e. Aleo mifantoka amin'ny fianarana aloha, ampiasao amin'ny mampinamana ny fihetse-ponao, kolokoloa eo anatin'izany ny fahaizana mifandray, fahaizana mifanampy, fahaizana mifanatsa. Dia asehoy fotsiny fa namana maty ho ti ianao a, ary mendrika ny hotiavina amin'ny mampinamana. Dia ho hitanao fa izy tombontsoanao sy ilay namanao na lahy na vavy izany karazana fifandraisana izany, ary izany dia mitaizanao ho voninao amin'ny lalindalina kokoa oriana kely. Ka manomboka izao ary dia tsarovy fa tsy fitiavana natao hifandraisana tahaka ny fifandraisan'ny mpivady, averina ihany ny fitiavana manintona anao hiti olona tsy mitovy fananahana aminao ao anatin'io sokajy taona voalaza teo io. Fa raha vo ampiasainao amin'ny fifankatiavana sahaza mpivady, izany fifandraisana mpitiavana tsotra tokony isy eo aminao sy ilay namanao lahy na namanao vavy izany a, dia tsy maintsy ho tahaka ny an'i Marius ny afarany. Lasa fitiavana sandoka ny hilazana azy amin'izay fotoana izay, ary izay tratran'izany a dia lasa fay tsy te hity olona ntsony. Zara vo zany resaka fitiavana zany zay miresaka amiko fa mahatsiravina azany, kanefa ny tokony ho fantany fotsiny fa tsy fitiavana natao hitiavana ny fifankatiavam-pivady no nandramany, dia nanjary nanimba azy leo izy. Ino natao rehefa sendra tanora tsy mahalalan'izany ka mitonanao hifankatia aminy tahaka ny fiarahampivady mihitsy? Aza mametsiny azy avy hatrany, lazao azy izay nampianarina anao teto. Hisaory izy raha milaza min'ny fahatsorana hoe tena tiako ianao, saingy lazao azy fa tsy asoanareo ny ifankaty tahaka ny fifankatiavan'ny mpivady, fa aoka ifankaty tahaka ny fifankatiavan'ny mpinamana mifanaja mifanampy, fa izany no anomana anareo tsikelikely ho vonona hiditra amin'ny fifankatiavana lalina kokoa sahaza mpivady indray androany raha toka natao hiaraka ho amin'izany ianareo. Averina ihany fa tsy ny mpinamana rehetra no tokony ho lasa mpivady, tsy voatery ho sahazanao rehefa namanao, mety olo-kafa ny sahaza azy. Misy fomba fiteny izay hoe aleo mijanonao mpinamana mifankatia mandrakizay, toy izay lasa mpivady dia hiady lava mandrakizay. Mbola resaka hafa moa izany eo fanomanana amin'ny fanambadiana. Lazao azy nampianarina anao dia rehefa tratry ny fakam-panahy izy miditra amin'ny lalindalina kokoa dia sahia manao tsia, satria entan'ny fihetse-pony itia amin'ny fitiavana tsy mbola matotra izy, sady fiarovana anao izany ny famonjenany namanao koa. Izany nge no antony ilazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tononkiran'i Solomona toko faharoa andiny fahafito, tononkiran'i Solomona toko faharoa andiny fahafito manao hoe: aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony. Amin'ny dikateny hafa dia hoe raha tsy amin'ny fotoanany, amin'ny fotoana mamety azy. Miveriny ny telo izany ao amin'ny tononkiran'i Solomona, ao amin'ny tononkiran'i Solomona toko fahatelo andiny fahadimy mbola hitantsika an'izay miverina, dia ao amin'ny toko fahavalo andiny fahaefatra mbola miverina koa izany: aza manaitra na mamoan'io fitiavana io raha tsy efa sitrapony, raha tsy efa amin'ny fotoana mampety azy. Ny fitiavana resahany eto a dia tsy ilay fitiavan'ny mpinamana, fa ilay fitiavana efa matotra ifankatiavan'ny mpivady. Mety iteny angamba ianao hoe za zany efa raika amin'ny roapolo taona efa matoy tsara a, mety marina izany, fa tadidio fa misy lafinjavatra samihafa tsy maintsy ilainao vao afaka miditra amin'ny fanambadiana ianao. Arak'ilay fiteny malaza hoe tsy velon'ny rano mangatsika ny fitiavana. Inoko fa misy ho saintsainina hodiniana ifanakalozakevitra indray izay a, raha misy fanontaniana aza misalasala mametraka an'izany amin'ny larana telefonina izay omena ianao eto. Azonao atao koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny pejy Facebook AWR Malagasy, AWR Malagasy izay fotsiny. Eny ary, izay no ela fa dia manao matra-peona vetivety indray amin'ny tanora rehetra ny zokinao Eliandry amin'ny tantso.
Izay ary no masaka azona rosy teto androany. Ny fandraisana fanapaha-kevitra anao ny tsara dia tsy mbola tara ary tanora namana. Ny firarinay dia Andriamanitra ny anampy anao anatanteraka izany. Maheresa daholo ary an amin'ny manaraka indray.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mankasitraka anao mbola mantsoa izao fandarana izao. Mirary anao izay mba handray famonjena avy amin'ny alalan'ny fandrenesana ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Ny loaorana sy ny faraorana, ny loaorana sy ny faraorana, izany loha hevitra izay iarahantsika mandinika avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Andiovaka itsika vetrany izay voalazan'ny Joela toko faharoa dia ny andiny fa raika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny roapolo. Joela toko faharoa andiny fa raika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny roapolo. Ho vakiintsika amin'ny anaran'i Jesosy, aza matahotra ry tany fambolena, miraviravo sy mifalia, fa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ry biby any an-tsaha, fa mihamaintso ny kijana any nefitra, mamoa ny hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary ianareo ry zanak'isiona, miraviravoy sy mifalia amin'i Jehovah andriamanitrareo, fa hanome anareo loaorana onona izy dia handatsaka ranorana mivatravatra ho anareo. Eny, ny loaorana sy ny faharoorana aloha dia ho feno vary ny famoloana ary hihoatra ny vatafanantazana ny divay sy ny deloelo. Ho toy izantsika indray amin'izay voalaza amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra, ary ny asan'ny apôstoly toko faharoa ihany a dia ny andininy faraika amby efapolo ka hatramin'ny fito amby efapolo. Vakiintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazovy nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Ry lehilahy Israely, mihano izao teny izao. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany, izy efa natolotra araka ny saina ny nina sy ny fahalalan'Andriamanitra rahateo, dia nomboanareo sy novonoanareo tamin'ny tanan'olona tsy tandalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nanafaka ny fanantenany fahafatesana, satria tsy laitra n'izany ho azonina izy. Nandinyny faraika amby efapolo, ary izay nandray tsara ny teny dia natao batisa, ary tokony ho telo arivo no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana, dia raiky tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra niny dia niray toerana sady nyombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary dia niraisaina isan'andro izy ka nazotona keo ankianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Inona ny faminaniana tanteraka tamin'ny taonjato voalohany ary inona ny fihetraika an'izany? Ny firotsan'ny fanahymasina tamin'ny patekosta no nanome hery lehibe ny fiangonana kristianina. Telo arivo no niova fo tao anatin'ny ray andro. Voarakitra ao amin'ny asan'ny apôstôly ny fahagaganany fanesina ataon'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nanova. Maro tamin'izay nandreny teny no ninoka dia tokony ho dimy arivo no isan'ny lehilahy. Io ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra dia ny andiny faefatra. Mpino roapolo amin'nyzato monja no niangona mba hivavaka, kanefa fiovana mahagaga no nateraky ny vavaka. Aingana dia aingana ny ampinyroampino anarivony, na dia ro mpisorona aza dia voalaza fa marobe no nanaiky ny finoana. Azo novakina izay voalaza ny asan'ny apôstôly toko fahenina dia ny andiny fafito. Rehefa novavainy fanenjehanareo mpianatra tany Jerosalema, dia niely izy ireo ka nandeha nitory teny tontolo eny. Asan'ny apôstôly toko fahavalo dia ny andiny faefatra. Natsangana nanerana ny Jodia Samaria ary Galilia ny fiangonana marobe. Taorian'ny fivampony dia nitory an'i Kristy nanerana ny faritry mediterane i Paoly. Nanao izao fanambarana mahagaga izao ireo jiosy izay nanohitra ny filazantsara atao Tesalônika. Asan'ny apôstôly toko fafitambin'ny folo dia ny andiny fahenina misy an'izay. Asan'ny apôstôly toko fafitambin'ny folo dia ny andiny fahenina. Tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Ahoana ho izy? Lehilahy namadika izao tontolo izao, izao tontolo izao mihitsy no nivadika no niasan'ireo apôstôly no fahasoavan'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina no nanatratrara ny mpianatra an'izao tontolo izao tamin'izany andro izany. Ary tao anatin'ny fotoana fohy monja no nitrangan'izany. Tanteraka tamin'ny patekosta ny faminaniany Joela mikasika ny loaorana, fa ny faharoorana kosa dia hilatsaka amin'ny kery lehibe mba hanomanana ny fitinjana farany eto an-tany. Andeha mbola maky ny tenin'Andriamanitra any isika. Zakaria toko faefatra dia ny andininy faenina. Zakaria toko faefatra dia ny andininy faenina. Vakiintsika aminaran'i Jesosy. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehovah amin'izay Robabela, tsy amin'ny kery nampahatanjahana fa amin'ny fanahiko ho Jehovah tompony maro. Zakaria toko fafolo dia ny andininy voalohany. Zakaria toko fafolo dia ny andininy voalohany. Vakiintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatara hanorana amin'i Jehovah ianareo amin'ny andro faraorana, dia amin'i Jehovah izay manao ny helatra, ranorana mivatravatra no omeny azy. Eny, samy homeny ny zava-maintso eny an-tsaha ireny. Dia toy izantsika indray amin'ny Hosea toko fahaenina dia ny andininy fahatelo. Hosea toko fahaenina dia ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia aoka halala, eny, aoka hiezaka halala an'i Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina ny fipisahany, fa ho avy amintsika toy ny ranon'orana amin'ny vatravatra izy, sy toy ny faraorana izay mahavontony tany. Vakitsika farany ny Jakoba toko fahadimy dia ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Jakoba toko fahadimy andiny fafito sy ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy, mandra-piavin'ny tompo, indro ny mpiasa tany, miandry ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahire izany fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Nalaina tamin'ny tsingerim-pambolen'ny Israely ny teny hoe lohaorana sy faraorana. Nilatsaka tamin'ny lohataona ny lohaorana izay nampitsimoka ny vo, ary ny faraorana kosa dia nilatsaka mba hamasaka ny vokatra. Arak'izany dia manorotsorotra ny asan'ny fanahy eo amin'ny fitoriana ny filazantsara izany. Izao voalazan-dramatoa Ellen White ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Hiry Mifanandrina. Tahaka ny nanomezana ny ranorana aloha tamin'ny rotsahan'ny fanahy masina, tamin'ny sokafan'ny fitorianany filazantsara mba hampitsimoka ny vosarobidy, dia toy izany koa no hanomezana ny ranorana oriana amin'ny famaranana ny fitorianany filazantsara mba hamasaka ny voahojin-tsaina. Ny asa lehibe fitorianany filazantsara dia tsy farana amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra latsa-danja noho izay hita teo amin'ny fiatombohany. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny rotsahan'ny ranorana voalohany tamin'ny andohan'ny fitorianany filazantsara dia ho tanteraka indray amin'ny fiafaran'izany amin'ny ranorana farany. Ho asoanao izany teny fampanantenana izany. Ao anatin'ny drafitra amonjen'i Jehovah antsika ny andraisantsika ny herin'ny fanamasina ka ho mpiara-miasa aminy amin'ny fitorianany filazantsara ny famonjena amin'ny fomba mahery vaika. Fantatro fa maniry izany ianao. Andeho isika hivavaka. Rainay izany an-danitro, maniry fatratra ny fitaovana mahery vaika eo am-pelatananao izay. Ekeo ny fanoloran-tenanay, raiso, velomy, diovy ary sasao izay ary dia feo mba homendrika izany toerana homenao anay izany. Dia misaotra anao izay mamaly ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.